Iron prezidenti Hasan Ruhoniy Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi nutqida ham, Twitter ijtimoiy tarmog'i orqali qilgan chiqishida ham Tehron yadro qurolini bunyod etish niyatida emasligini qayta-qayta ta'kidladi. Uning aytishicha, iqtisodiy jazo choralarini tugatish fursati keldi.
In tahrimha hushmand va g'ayri hushmand.
Xalqaro sanksiyalar Iron xalqini ko'p uqubatga soldi. 2011-yildan beri riyol o'z qiymatining 80% ni boy berdi. Neft eksporti ham kamayib, bundan davlat kuniga 100 million dollar zarar ko'rdi. Ishsizlik ham o'sib bormoqda. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, yoshlarning 30% hozir ishsiz. Bular tabiiyki, prezident Ruhoniyni chora ko'rishga undamoqda, dedi Iron bo'yicha tahlilchi Michael Singh.
Iran desperately needs sanctions relief. It's not going to get better for Iran.
Iran nima qilib bo'lsa ham jazolardan qutulishni istaydi. Keyingi ahvol bundan ham yomonroq bo'ladi. Ruhoniy qilishi lozim bo'lgan ish kelasi yil yanada dolzarb ahamiyat kasb etadi, deydi u. Ammo vaziyat murakkab. AQSh qonunchilari Iranning so'zlariga osonlikcha ishonmoqchi emas.
While we welcome Iran's diplomatic overtures.
Iranning diplomatik harakatlarini qo'llab-quvvatlaymiz, ammo ular bu bilan vaqtdan yutib qolishga urinmasin, dedi senator Robert Menendez. Ayni paytda prezident Ruhoniy Iranning uranni boyitish huquqiga ega ekanini ta'kidlab keladi. Ilm fan va xalqaro xavfsizlik instituti tadqiqotchisi David Albrightning aytishicha, AQSh va boshqa g'arb davlatlari bunga rozi emas.
From the Iranian point of view is
Ironliklar osonlikcha talablariga yon bosmaydi, demak sanksiyalar hali veri to'xtamaydi, deydi u. Ayni paytda Eronda aholi orasida norozilik kuchayib bormoqda. Brookings instituti tahlilchisi Michael O'Hanlon prezident Ruhoniyga oson bo'lmasligini aytadi.
He's going to have to decide if he's prepared to render himself.
Eronga ko'p kulfat keltirgan yadro dasturini davom ettiradigan bo'lsa, uning aholi orasida obro'si tushadi. U bu haqda nimadir qilishi kerak, deydi u. Eronliklarning yangi rahbariyatdan umidlari katta. Ular xalqaro jazo choralarining tezroq tugab, xalq boshiga oftob tegishini istaydi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.